Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, talasi su Radija Svetigora. 17. je mart 2019. ljeta gospodnjeg. Navršilo se 15 godina od martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kada je 50.000 kosovskih Albanaca napalo nedužne civile, spalilo 35 crkava i manastira, uništilo 930 srpskih domova, protjeralo više od 4.000 Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta i etnički potpuno očistilo 6 gradova južne srpske pokrajine. Tim povodom donosimo dnevnički zapis sestre Olivere Radić, profesora i novinara iz Orahovca. Iz mog dnevnika od 18. marta do 17. maja 2004. godine. Zapalio se Hilandar prije par dana, a većina Srba je to shvatila kao predskazanje nečega strašnog. A mi juče u kući za ručkom razgovaramo i kažem da me plaši što nam se nekoliko lijepih stvari dešava odjednom u posljednje vrijeme. Nevladina organizacija Svida iz Prizrena koju vodi Ajkuna Morina dobila je projekat za povratak Srba u Prizrenski okrug. Posle našeg razgovora idem kod naših rođaka Radića koji žive na kraju srpskog sela. Slušamo vijesti na BK televiziji u 3. Javljaju o sukobima u Kosovskoj Mitrovici u kojima učestvuju Srbi, Šiptari i internacionalci. Nagovještavaju se nemiri i u ostalim dijelovima Kosmeta. Uznemireni se vraćamo kući, vodeći sa nama i unuku naših rođaka, a ćerku moje drugarice Nataše, Milu. Ako se uzburkaju strasti orahovačkih šiptara, njihova je kuća na kraju, a ispod nje vinogradi i šiptarske kuće. Ljudi su se uznemirili, naročito posle snimaka iz Mitrovice i Čaglavice na televiziji. Ako navale na nas, nema ko da nas brani, a sami smo nemoćni. Izlazim u dvorište, a iz donjeg dijela čuju se glasovi razularene rulje koja viče UČK, UČK. Ti glasovi koji su se sve više približavali, istrčah ispred kuće, a prema meni trči moja tetka i još nekoliko žena iz njene ulice. Vikale su, idu naviše, gdje ćemo, sve će nas pobiti. Dolje kod pošte na liniji razgraničenja nema ni kfora ni policije. Nema nikog da ih spriječi. Ulazim u kuću, gledam djecu i ona čuju šta se dešava. Jovan ćuti, Stefana neprestano plače, a Dimitrije ništa ne razumije, već se samo priljubljuje uz mene. Ja, gledajući ih tako nemoćne, pomislih da treba da bježimo. Otvaram vrata, napravim korak naprijed i shvatih da zapravo mi nemamo kuda da bježimo. Šiptari su svuda oko nas i svaki put vodi njima u ruke. Ipak se odlučujem da povedem djecu do babine kuće. Sigurnija je od ove u kojoj stanujemo jer ulica iza vodi put vinograda ispod kojih su šiptarske kuće. Muškarci se okupiše i krenuše ka Šorića ulici koja je i linija razgraničenja sa donjim dijelom. Iz te ulice su se najviše čuli glasovi pobjesnjele rulje. Čujem da su šiptari udarili na kuće u ulici razgraničenja i ima povrijeđenih Srba. Mojsići su se uspjeli izvući preko nekih kapidžika, a u kuću Staniše Grkovića i njegove sestre Angeline su upali. Pred crkvom se pojaviše policajci KPS-a i odoše naniže, a vozilo UNMIK policije stoji parkirano pred crkvom. Djecu ostavih kod babe i kad se primiriše izađoh na ulicu. Naiđe Blagoje, vozač Crvenog krsta. Uzmi fotoaparat i hajde sa mnom da slikaš nešto. Ja krenuh s njim. Uđo smo u kuću Todora Krstića. Iz sobe dolazi plač. Na krevetu leži Radmila Grković. Da se nije tresla od groznice, mislila bih da je mrtva. Sva je bila blijeda u licu i uplašena. U bunilu nas moli da ne javljamo njihovoj djeci. Doktorka Dosana joj daje injekciju za smirenje i protiv bolova, koji su jaki, od njih ne može ni da se pomjeri. Slikam je, a doktorka mi pokazuje njena leđa, okrenuvši je polako u stranu. Sva je izlomljena, jer su joj skakali na kičmu sa stepeništa. Leđa su joj cijela, u crvenim prugama, i izgledalo je kao da su je bičevali. Uzdržavala sam se da ne zaplačem, dok se Radmila dva puta onesvješćuje, a doktorka je vraća svijesti. Glasan muški plač me tjera da se okrenem na drugu stranu. Na krevetu je sjedio Staniša Grković Jolje. Na krevetu je sjedio Staniša Grković Jolje, Radmilin muž. Iz razbijene glave krv se slivala niz lice. Krvava mu i majica koju je imao na sebi, kao i trenerke. Doktorka ga previja, a on kuka na glas. Uništili su mi sve. Tu sam kuću imao, a sada ni nju nemam. Šta će mi život? Violeta, Todorova ćerka, mi kaže da su kuće ovo dvoje prebijenih ljudi potpuno demolirane. Demolirana pošta, razbijeni prozori i vrata na kućama Tike i Mladena Dedića. Napadi i urlanje rulje su trajali dok se nije pojavila KPS policija, a iz mase neko viknuo bol. Tada su se razbježali, inače Staniša i Radmila bi bili mrtvi. Sa strašnom slikom još dvoje namučenih Srba vratila sam se kući. Na televiziji gledam kako gore kuće u Čaglavici, a evakuacija ljudi iz tih kuća teče, kao što i sam KFOR evakuiše Srbe iz drugih srpskih sela. Naš telefon neprestano zvoni. Zovu nas prijatelji, rođaci, braća, sestre iz raznih krajeva. Pitaju kako smo, šta se kod nas dešava. Kažem da se pomole Bogu i Majici Božjoj da nam pomognu, jer niko od ljudi to ne može. Nikad veću nemoć nismo osjećali. Oklopno vozilo KFOR-a se parkira pred našom kapijom. Mene nervira što stoji tu, a ne na nekom mjestu gdje može da nas štiti. U ulici gdje su kuće demolirane i ljudi prebijeni, nema internacionalnih navodnih branioca. Šiptari se kod nas primirili, ali mi ne spavamo cijelu noć. Što ako krenu ponovo? Svakih 10 minuta izlazim na ulicu. Struje ima, pa televizija nam donosi nove slike. Naši ljudi se okupljaju u Beogradu i protestuju zbog napada na Srbe na Kosmetu. U toj gunguli pale džamiju. Pitam se šta im sada to treba. Na taj način neće spriječiti Šiptare da nam pale crkve, već će ih još više razbjesnjeti i svijet će nas više osuđivati. Nešto po ponoći izletje smo iz kuće na zvuk policijske sirene. Oklopni transporter pred kapijom i dalje parkiran, a vojnici ne reaguju. U vozilu UNMIK policije i Srbin Ivica Vitošević. Kaže mi da je do ulice iza naše kuće došao Šiptar u bijelom automobilu. I kad je patrola KPS-a naišla, on je projurio naviše i pobjegao. Naježih se pri pomisli na to da policija nije naišla, mogao je da nas zapali, baci bombu ili nešto još gore. Pitam Ivicu, pa zar nema gore na ulazu punkt da zabrani ulaz Šiptarima? A on mi odgovara da ni punkta, a ni bilo kakve druge straže nema. Ostavljeni smo na milost i nemilost. Okrećem se vojnicima na tenku i kažem im da je Albanez bio u našoj ulici, a oni odmahuju glavom i kažu nein, nein. Nailazi policajac Njemac Deni, koji govori srpski, pa ga zamolih da im kaže da Bov pomjere do ulice iza, jer iz vinograda mogu doći teroristi. I tek posle njegovih molbi oni Bov pomjeraju, ali tek iznad te ulice. Nikad neće učiniti kako mi tražimo, iako smo u pravu. Ostali dio noći je bio miran u Orahovcu, a i u Hoči, što sam od roditelja saznala preko telefona. A mnogi dijelovi Kosmeta i dalje gore. Ima mnogo povrijeđenih i mrtvih. I danas se nemiri nastavljaju. Sa televizije saznajem da u Prizrenu pale crkve i srpske kuće. Spalili su i zgradu Bogoslovije u kojoj je izgorio jedan čovjek. Pridružujem se grupi mladih koji iz Radmiline kuće izvlače dijelove namještaja koji su ostali čitavi i nešto od neoštećenog posuđa. Srećem čika Spasu Milićevića, čija je kuća preko puta ovih demoliranih. Nosi neke daske i pokušava da zakuje vrata i postavi ih mjesto totalno uništene kapije na Grkovića kući. Prolazim pored čika Spase i ulazim u kuću. Iz zida iščupan sat za struju visi na jednom kablu. Saplićem se o kamenje koje je svuda po stepeništu i podu. Razbojnici su tim kamenjem gađali u prozore, porazbijali ih i kamenje je završilo u unutrašnjosti kuće gdje su ubrzo upali i sami razbojnici. Namještaj polomljen, razbacan, kuhinja polupana, svuda dijelovi razbijenog posuđa, televizor razbijen i bačen na pod, garderoba izvučena iz ormara i razbacana na sve strane, zavjese na prozorima pocijepane i na pojedinim dijelovima iščupane vise. U tom haosu ugledah letvu sa ekserom na jednom kraju i na njenoj sredini mrlje od krvi. Jedan mladić mi reče da je to letva kojom su Stanišu tukli. To je njegova krv. Na stepeništu tiganj kojim su ih također udarali. Uđoh u kuću sa druge strane u kojoj su živjele dvije Stanišine sestre Angelina i Slavica i Slavicin sin, već momak Bogdan. U njoj također sve uništeno. Cijela unutrašnjost kuće je poplavljena vodom iz rasturene slavine nad sudoperom. Fioke izvučene iz radnog stola i trpezarije i razbacane po podu, pored njih razbijeni lusteri, televizor i ostali namještaj izlupan. Srećom ukućani su pobjegli 5 minuta prije naleta huligana i prošli nepovrijeđeni. Kod Tike Dedića također metalna vrata na ulazu u kuću sva uništena. Prozori se pretvorili u gomile stakala i letvi, u sobama gomile kamenja. Gdje li su sakupili toliko kamenja? Čika Tika je pri napadu bio sam u kući. Nije imao vremena da pobjegne iz kuće, već se povukao u zadnji dio dvorišta, gdje je od ranije zapaljene šupe ostalo nekoliko čađavih greda. Obukao se u crno i legao između greda, namazavši lice čađu. Tako je ćutao, vjerujući da ga neće razlikovati od greda. Ćutao je, tresući se od straha, dok se masa razišla. Srećem starog Mladena Dedića, čija je kuća do kuće njegovog brata Tike. Ispričao mi je kako su on i njegova bolesna supruga Milica preživjeli napad. Bili su sve vrijeme u kući i strahovali za živote dok su nemani gađali u njihove prozore i vrate i razlupali ih. Dok smo razgovarali pred lokalnom kancelarijom, posmatrala sam poštu na kojoj su svi prozori polomljeni. Dolje ispod pošte izlozi na lokalu Stanoja Filijovića također porazbijani. Na dnu ulice ispod srpskih popaljenih kuća već su počeli da se okupljaju Šiptari. Među njima je bio i mladić sa albanskom zastavom i otišli su ka centru Orahovca. Neko reče, opet se okupljaju, ajdmo kući. Mladi iz Stanišine kuće već su iznijeli i posljednje sačuvane dijelove namještaja, a čika Spasa je postavio vrata i povuko smo se ka unutrašnjosti srpske ulice. Sa TV-a saznajemo da se situacija polako stabilizuje u Čaglavici, ali neke kuće i dalje gore. Strašne priče stižu iz Kosova Polja, Biče, Grabca, Svinjara, Prizrena, Prištine. Rodbina se i dalje interesuje za nas. Dobro smo, kažem, a već čujemo da se masa Šiptara okupila u centru Orahovca. Htjeli su bagerima, buldožerima i drugim mašinama da krenu na srpski dio, sve da unište pred sobom. Njemac kapetan stao je ispred njih i rekao, ako krenete, mi ćemo pucati. Dobili smo naređenje da možemo pucati, zato je bolje da se raziđete. I zaista su se razišli, a mi znamo da ako NATO hoće, može smiriti Šiptare. Iz pravca sela Brnjače, gdje je crkva Svete Nedjelje, vidio se dim. Mislili smo da su zapalili crkvu, ali kasnije smo od policajca Pede saznali da su upalili konak, a crkvu nisu dirali. Pred kapijom srećem Trajka Šarića, koji radi kao prevodilac u UNMIK administraciji, bio je uznemiren. Govori mi da se Katarina Šarić od stresa i straha prijevremeno porodila. Porodila se u kući jer su je vratili iz ambulante u donjem dijelu, gdje nemaju uslova za prijevremeno rođene bebe. Doktor kad ostane je uspjela da porodi Katarinu uz pomoć njene svekrve i komšinice Stane. A onda je KFOR prebacio porodilju i sićušnu bebu do bolnice u Prizrenu. Do Mitrovice nema šanse da voze, a ko zna šta joj sve mogu u prizrenskoj bolnici učiniti. Sa dolaskom noći pitam se šta li nas još čeka. Mart 2004. godine. U Orahovcu je mirno, a slušajući medije i na cijelom Kosmetu. Od sinoć pred crkvom parkirani oklopni transporteri, njih pet austrijskog fora. Tu je i dalje gomila zemlje i srušen zid od groblja u crkvenom dvorištu. Ljudi su se nekoliko dasaka podoprli ostatak zida i zemlju da se dalje ne ruši i ne iznese sanduke i zemlje. Na donjoj granici gdje su demolirane kuće ponovo se vraćaju bodljikave žice kao i na početku 1999. godine. Još jedan korak je učinjen unazad. U Velikoj Hoči je mirno. Po nekim informacijama u etničkom čišćenju posljednjih dana je stradalo 28 ljudi. 400 je protjerano iz svojih domova, a 30 crkava je spaljeno. Iz srpskih kuća u Prizrenu su protjerani i posljednji Srbi i sada su smješteni u bazi KFOR-a. Većina njih je prebijena. U Prištini isto. Crkva Svetog Nikola je zapaljena, kao i srpske kuće u kojima su živjeli Srbi. U crkvenom dvorištu postavljena je straža od dva vojnika koji se smjenjuju. Škole ne rade na cijeloj teritoriji Kosmeta, a ni kod nas. I s nama je probudio nerazumljiv glas. Muški, jedan ili više glasova, meni bunovno i nejasno. Gledam u sat osvijetljen svjetlošću kandila. Kazaljke pokazuju da je još 10 minuta do 1 po ponoći. Uspravih se na postelji i slušam. Čini mi se da čujem grupu Šiptara oko naše kuće. Srce mi ubrzano udaralo od straha. Skočih iz kreveta, navukoh trenerke i jaknu i polako odškrinuh vrata od predsoblja. Slušam, sada jasno čujem muški glas i po izgovoru znam da je to glas Šiptara. Vikao je, Srbini, izljenite na dvor i vidite Šiptar vi doša pred crkvu. Probudih supruga i zajedno ćuteći slušamo. Zid pred našom kućom visok i ne vidimo šta se dešava. Jedino preko puta vidimo deda Đorđe iza prozora i prstom nam daje znak da ćutimo. Glas i dalje viče. Njemci, Austrijanci, uče kavi doša pred crkvu, vi ga ne vidite. Ja sam doša da me tepate. Ste tepalje u Mitrovicu, tepajte i u Ravac. Sedam ste tepalje, tepajte i osmi. Tepajte me i ja sam uče ka. Svi Šiptari su uče ka. Samo svukli uniforme. Mislili smo da će vojnici iz crkvenog dvorišta čuti i reagovati, međutim i posle pola sata niko nije spriječio da Šiptar viče i provocira. Da izađemo ne smijemo, možda je to neka zamka, pa da li je naoružan? Kroz 10 minuta čuo se zvuk automobila i glasovi na albanskom su vikali na našeg noćašnjeg uznemiritelja. Vikali su da uđe u auto, da ćuti, a jedan policajac je na srpskom rekao: "Ti, oruči, stalno praviš probleme, sve je kratko trajalo, a mi smo ćutali." Zvuk automobila se opet čuo i nastala je tišina. Deda Đorđe otvara prozor i mi izlazimo na stepenište. "Tukli su ga," kaže deda Đorđe, "i nogama i rukama i silom ugurali u auto, sve sam vidio. I lisice su mu stavili, neki Oručević." Sve vrijeme, nijedno vozilo UNMIK policije niti KFOR-a nije prošlo, a dva vojnika u crkvenom dvorištu su samo posmatrala šta se događa, a reagovali nisu na to što ih pred nosom Šiptar provocira. "Bezbjednost koju nam pružaju je na nuli," zaključila sam po ko zna koji put. Pronađen je leš i trećeg šipterskog dječaka i utvrđeno je da je to nesumnjivo bio nesrećan slučaj. Nađen je kod Lipljana, a za sutra su najavljeni novi protesti. Da li je to slučajno? Desetak dana je prošlo od 17. marta i dalje smo zatvoreni. Gimnazija ne radi jer djeca iz Velike Hoče neće bez pratnje u školu. Kad smo se obraćali KFOR-u za pratnju, dobili smo odgovor da nemaju dovoljan broj vojnika, a put je siguran. Opet neubjedljiv razlog. I dalje ne voze bolesnike za Kosovsku Mitrovicu. Kao jedinu alternativu nude nam Prizrensku bolnicu. Danas su Miroslava Dedića, oboljelog od tumora, prebacili do Prizrenske bolnice, ali kada mu nije bilo lijeka, prebacili su ga za Beograd i bubrežni bolesnici moraju na dijalizu. KFOR ne daje pratnju. Kažu da imaju mali broj vojnika. "Ostaćemo nezaštićeni ako nekoliko vojnika ode u pratnju," kažu. Vojne vježbe izvode svaki dan. Dojure tenkovi, podignu prašinu, iz njih iskaču vojnici pod punom ratnom opremom, trče ulicama, opkoljavaju školu, pa opet uskaču u tenk i odjure. Djeca su uplašena, plaču i ne izlaze na ulicu. Vojnici postavljaju bodljikave žice po nekom nama nelogičnom pravilu. Sa jedne strane žice Srbi i sa druge strane žice Srbi. Razdvajaju Srbe. Neke štite, a neke ostavljaju van žice i ako ih nema ni napadnu, nema im spasa. Mi se pitamo zašto žice ne postave na mjestima razgraničenja šiptarskog i srpskog dijela. KFOR govori o novim napadima, a mi smo uplašeni. Mene najviše u svemu tome boli ispaljivanje crkava po našem lijepom Kosmetu. Spaljena je crkva Svetog Uroša u Uroševcu, u koju sam kao dijete odlazila sa očevom, sestrom, tetka Kosarom. Palile smo svijeće i ja sam posle ostajala da sa drugaricama iz tetkinog komšiluka vozim rošule. Tetka Kosara je umrla. U Uroševcu je ostao njen grob. U tom gradu nema više Srba. Moji prijatelji iz rođaci su iz njega protjerani. Izbjeglička Rijeka ih je odvela na razne strane. Ne znam gdje su. Slučajno sam saznala da su mojoj drugarici Vanji Marković ubili muža za vrijeme NATO bombardovanja. Gdje li se sada potuca sa malom čerkicom? Italijani su sačuvali manastir Dečani i Pećka Patrijaršija. Tješi nas što su ovim trenucima naši političari složni. Traže kantonizaciju ili decentralizaciju Kosova i Metohije. Gdje li smo mi u svemu tome? Šiptari i dalje traže nezavisnost, a bore se za navodnu multietničnost. Juče je stigla humanitarna pomoć u higijenskim paketima od Crvenog krsta Kosova i Metohije, a na inicijativu nevladine organizacije Svida iz Prizrena. Inače, i Kuna Morina, šefica ove organizacije, me nazvala 18. marta da pita kako smo mi i djeca. Bilo mi je drago da neko s druge strane pita kako smo. Jedni nas istrebljuju, a drugi nam pomažu i rade na povratku. Stigla je i pomoć sakupljena u akciji Srbijo pomozi, koju nam je dopremio Crveni krst Srbije. Hrane imamo dovoljno, ali sloboda nam je potrebna. Potreba nam je miran san. Mnogo boli kad pomislim na srpski narod, napaćeni narod koji po Srbiji prikuplja humanitarnu pomoć za nas. Ti ljudi su bez posla, bez para, a šalju nama koji smo bez slobode. Čija li je patnja veća? Na mjestima gdje se prikuplja pomoć stoje mnoge parole. Jedna od njih je: pale istoriju, gore ljudi. Radmila i Staniša Grković još uvijek nisu prebačeni u bolnicu. Radmila je osjećala jake bolove pa su je odveli u ambulantu u donjem dijelu Orahovca. Ljekar Šiptar je utvrdio da ona dugo boluje od bubrega. Gluposti, kaže Radmila, kakvi bubrezi? Dao je lažnu dijagnozu da bi prikrio zločin svojih sunarodnika. Ako i jesu bubrezi, to je zbog udaraca i gaženja 17. marta. Znam ja to, a ljekaru kažem dobro i vraćaju me kući uz terapiju. Noću ne spavam, ne pomažu ni bencedini. Zatvaram oči, a preda mnom grupa pobjesnjelih mladića koji viču, traže pare i lumpuju po našoj kući. Udaraju nas letvama i drugim predmetima. Ustajem iz kreveta, šetam po sobi. Nemam s kim da popričam. Staniša neće ni da jede, ni lijekove neće da pije. Slabo govori i hoće da umre. Ne može da podnese da smo u svome mjestu, a u tuđoj kući. Šta će mi život, kaže. Priča Radmila svoju muku i drhti. Priča o svojoj golgoti i zvijerima u ljudskom obličju koje su ih napale. Rane su velike, a duša najranjenija. Mnogo je nesrećnika njima sličnih, previše za ovih 5-6 posljednjih godina, a bezbroj u istoriji Kosova i Metohije. Mart 2004. godine. Razgovaram sa Gordanom Matić, priča mi o prethodnoj noći. Imali su Boga, kako kaže naš narod, pa su ostali živi. Inače, ona sa suprugom i troje djece živi u tuđoj kući, kući Gojka Simića, jer je njihova izgorjela 2002. Kao i svake prethodne noći, rano su legli da spavaju. Nemaju televizor, kao i većina ovdje, da bi uz njega kasnije ostali. Iz dubokog sna probudila ih je galama u njihovom dvorištu. Mnogo policajaca i vojnika je bilo u njemu kad su izašli. I vatrogasci su bili tu i gasili su dio kuće u kojem je bilo kupatilo. Tada su shvatili da je neko zapalio kuću u kojoj žive. Policajac koji je prišao Živku rekao je da su vojnici koji stražare u crkvi vidjeli vatru i obavijestili svoju bazu i vatrogasce. Prva pretpostavka je, kao i uvijek prije, bila da je u pitanju zastarjela instalacija. Živko je tvrdio da to nije tačno jer u kupatilu uopšte nije bilo struje. Njemu nisu vjerovali, ali su kasnije isti vojnici iz crkvenog dvorišta saopštili da su nekih 10 minuta prije vidjeli dvije prilike u crnom kako preskaču zid izlazeći iz kuće u kojoj je izbio požar. Nema sumnje, vatra je podmetnuta. Matići sa svoje troje djece su spavali u sobi koja je u drugom krilu kuće pa su spašeni, a i vojnici su odigrali pozitivnu ulogu. Sve što je bilo u kupatilu i samo kupatilo je potpuno uništeno. To nije bio jedini zločin sinoć. U dvorištu kuće u kojoj živi Sava Ulamović zapaljena je velika drvena kaca. Razni oblici zastrašivanja se provlače kroz našu svakodnevicu i unose sve veći strah. A mi smo samo dobri glumci koji glume hrabre i neustrašive heroje, a potajno većina koristi razne lijekove za smirenje. Veliki četvrtak, 8. april 2004. Juče smo proslavili praznik blagovijesti. Najavljuju se novi napadi Šiptara i čuju se izrazi novi Račak i nova Srebrenica. Staniša i Radmila su napokon u petak prebačeni u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Stanišu su morali vezati za bolesnička nosila i protiv njegove volje odvesti. Nije ni čudo što mu se ne živi. Jedno oko ne može ni da otvori. Konvoj ne funkcioniše i dalje. Bolesnici se teško prebacuju. Mi hoćemo u Evropu, Evropa nas gura nazad u logor, u žice, u stradanja. Očekujemo Vaskrs u sjenci posljednjih događanja i sa jednim velikim pitanjem, kako li će naš veliki praznik proteći. April 17, 2004. Još jedno proljeće provodimo u logoru. Nad Orahovcem sunce sija i penzioneri se već okupljaju i igraju domine pred crkvom. Tenkovi austrijskog fora stalno patroliraju. Škole rade. Vaskrs je mirno protekao bez neke posebne buke, bez napada, ali napetost nije nestala. Konvoj za Mitrovicu je išao samo u utorak 13. aprila, a Crveni krst samo jednom kad su Radmila i njen suprug odvedeni u bolnicu. Juče su iz Mitrovice policajci Ujedinjenih nacija prebacili grupu Srba. Među njima je bila i Radmila, puštena na kratko iz bolnice da bi uzela nešto garderobe. Staniša je u bolnici. Ljekari su joj saopštili da su mu dva rebra polomljena, žuč su mu operisali, a i glava mu je povrijeđena. Iako se oporavi, imaće dosta problema. Danas je u Veliku Hoču stigla supruga Tomislava Karađorđevića Linda. Stalno razmišljamo o našim životima ovdje. Naše mjesto, gornji dio Orahovca, naš logor, naš zatvor i njegova budućnost je veliki znak pitanja. Gledam ljude i zamišljam kako bi izgledao život u normalnim uslovima. Sigurna sam da će svaki od njih u sebi ponijeti neku traumu, nešto što će nositi u sebi kao težak kamen koji pritiska svom težinom i uvijek podsjeća na dane, sate, godine provedene ovdje i ovako. Danas je treći put od 17. marta otišao konvoj za Kosovsku Mitrovicu. Prvi put 13. aprila, drugi put prošlog utorka pa danas. Strašno je živjeti bez slobode kretanja. Mislili smo da ćemo se kroz 5 godina moći kretati bez pratnje slobodno kroz cijelo Kosovo i Metohiju. Mislili smo da nas posle 5 godina neće provjeravati kad nas zaustave i gledaju u naše lične karte da utvrde da li je ime srpsko ili šiptarsko. Ali nas vraćaju iz 2004. u 1999. Vraćaju nas sila internacionalaca izmiješana sa ovom domaćom šiptarskom. Konvoj dobija pratnju, ali se lista putnika provjerava. Vrši se grupno fotografisanje ispred autobusa i vozila Crvenog krsta. Pa mi idemo kod ljekara, a ne na matursku ekskurziju, kažu ljudi. Svi se ponašaju prema nama kao da smo mi krivi za 17. mart. Zar je moguće da vjeruju da smo mi željeli da nam sruše Bogorodicu Ljevišku i da se demonizovani šiptar pomokri u dijelu njenog oltara? Zar smo željeli da unište crkvu Svetog Đorđa, ostave je bez kupola i ikonostasa, a grobove cara Dušana i Svetog Joanikija oskrnave? Monaštvo iz Arhangela i Deviča protjeraju. Zar smo mi željeli da popale mnoge kuće, narod iz njih protjeraju, prebiju ili ubiju? Možda i mi ponekad bivamo nemoćni da mislimo pozitivno i normalno, ali sami sebe ne želimo uništiti. Zar je želio Staniša Grković da mu upadnu u kuću, polome mu rebra, noge mu pretvore u modrim mrljama i šaranu kožu, a glavu mu toliko izudaraju da ljekari kažu, iako preživi, imaće trajne psihičke poremećaje. I da mu glavu nisu razbili, zar bi mogao ostati priseban kad pred sobom nosi sliku mase huligana koji mu odvlače ženu, udaraju je, vuku ni stepenište i skaču po njoj kao da je strunjača. I sliku kada joj iz novčanika koji joj u toj gunguli ispada iz njedara izvlače posljednjih 500 evra, jedinu ušteđevinu koju su imali, a uštedjeli su odvajajući od socijalne pomoći i prodajom ploda Radmilinog ručnog rada. Sve ovo vrijeme okupacije nigdje nisu radili, a trebalo je pomoći sinu da završi srednju školu i ćerki da othrani svoje troje djece. Priča njih dvoje nije jedina, to je samo jedna iz našeg logora koji su oni čuvali i branili do 17. marta u svojoj kući, koja je prva kada se dolazi iz donjeg šipterskog dijela, a posljednja do koje smo mi mogli slobodno ići. 5 godina su oni živjeli u njoj okruženi srpskim spaljenim kućama iz kojih su komšije otišle. Teško je gledati sve uništeno oko sebe, ali kada ti uništavaju tvoju kuću, tvoj znoj i tebe samog, to je vrhunac. Da li se posle toga možemo i smijemo čuditi Staniši koji je 2 nedjelje posle 17. marta govorio da ne želi da živi? Mnogo sličnih njemu ima po našem napaćenom Kosovu. Neki ljudi koje srećem na ulici više mi liče na sjenke nego na žive ljude. Oni i ne žive svoj život. Oni su žrtve za svoju djecu koja su u progonstvu van Kosmeta. Oni ovdje čuvaju kuću ako smiju da odu do vinograda, obrađuju ga. To čine da bi plod sačuvali za svoju djecu. Humanitarnu pomoć koju opet dobijamo posle 17. marta skladište u torbu da i nju ponesu djeci, a oni pojedu samo ono što ih može održati u životu. Baš se danas navršava pola godine od smrti čika Tome Vitoševića. Bio je jedan od najuglednijih ljudi u Orahovcu. Imao je dobru penziju i ostao je sa suprugom Nadom tu u svojoj kući na Brijegu. Djeca su se pridružila mnogima koji su Orahovac napustili. Njegov se život prekinuo baš na mjestu gdje čekamo konvoj za Kosovsku Mitrovicu. Da li je to slučajno? Sada kada razmislim i nije. Sigurno su se na tom mjestu sukobljavala njegova osjećanja i njegove želje. Ostati sam sa suprugom među svojim Orahovčanima ili otići u Kruševac kod sina, plaćati kiriju bez prijatelja i starih komšija. Tog jutra, čekajući autobus koji dolazi iz Prištine i uzimajući putnike vozi do Kosovske Mitrovice, njegovo srce je u 8 časova, kada autobus kreće, stalo. Slomio se čika Toma između kuće, rodnog mjesta na jednoj strani i djece i izbjeglištva na drugoj. Srce je puklo, noge klonule, savile se, koljena dotakla zemlju, a obraz se prilijepio za rodno tlo. Uzalud su ljudi priskočili, dozivali ga, budili, povratka nema. Vratili su ga kući na nosilima mrtvog, istim onim putem kojim je sam prošao tog istog jutra, a koji je dio našeg zatvorskog kruga. Svakodnevno je prolazio tuda sa čika Lazom Vitoševićem ili nekim drugim penzionerom, vadeći ruke iz džepova i skidajući kapu da pozdravi svakog koga sretne. Taj krug se zatvorio kada su ga sjutradan u kovčegu prenijeli do crkvenog dvorišta gdje je sahranjen. Za njim je ubrzo otišao i Lazar Grković, pola ekipe koja je ispred naše crkve igrala domine, preselila se pod veliko stablo oraha iza oltara, gdje su ih već čekali Mita Dedić i Dragoljub Simić. Domine se opet igraju pred prodavnicom. Na njihovim mjestima sjede drugi igrači. Dolaze ekipe novinara ili drugih posjetioca koji zastanu i posmatraju igru. Oni i ne primjećuju da to nisu isti ljudi od prošle godine, ali mi koji tu živimo znamo. Znamo i da nas je sve manje. Ne samo što se groblje proširilo i prostor iznad crkve ispod mladih šljiva koje su tek počele da rađaju, nego i što ljudi nekako neprimjetno odlaze. Jedan po jedan Orahovčanin sjedne u autobus i odlazi nekud. Ponekad i bez pozdrava sa rodbinom i komšilukom. Osjećaju se posramljeno što moraju napustiti kuće i otići u potragu za ljepšim i boljim životom. 13. maj 2004. Juče na dan Svetog Vasilija Ostroškog se navršilo 6 godina od progona srpskih porodica iz Ratkovca i Bratotina i napada na srpske policajce u Ratkovcu. Sve se to odigralo u istom danu. Danas se pitam kakva je to politička igra bila da samo 2 policajca, naoružana samo puškama, čuvaju 2 crnogorske porodice u Ratkovcu. I pitam se kako je dozvoljeno da samo 1 patrola sastavljena od 2 policajca u jednom vozilu samo obilazi 10 srpskih porodica u Bratotinu. Toliko je policajaca bilo na kosmetu, a UČK je harao, kidnapovao, palio, postavljao punktove i ubijao. Da li se to moglo malo drugačije isplanirati i organizovati te 1998. godine? Svi Srbi iz Bratotina su protjerani i posle 1999. se raselili, kao i ostali iz naše opštine. Samo je 1 porodica ostala da živi u Velikoj Hoči u tuđoj kući. O vraćanju nema ni pomena, a ni o pitanju rješavanja imovinskog statusa. Darko Matić, već momak, ove godine maturant gimnazije u Orahovcu i ostao sa svojima u Velikoj Hoči. Jednom su ga neki policajci poveli da vidi selo i svoju kuću. Pokazao mi je slike kuće, imanja, okućnice i štala. Tamo, kaže, žive neki drugi ljudi. Naše njive hrane njihovu djecu. To me najviše boli. Volim zemlju i u Hoči obrađujemo tuđu njivu, ali to nije isto. Stalno sanjam svoje selo, svoju njivu, svoju kuću. Maj 2004. Sa nekim internacionalcima odlazim na seminar o povratku koji se održava u Skopju. Plan sastanka je bio iznalaženje mogućnosti da se pristupi implementaciji projekta povratka u Prizrenskoj opštini. Dogovori, planovi, spiskovi potencijalnih povratnika i uslovi. Uveče smo zajedno u italijanskom restoranu navijali za Željka Joksimovića i njegovu pjesmu Lane moje na Euroviziji. Svi smo bili jedno sa istim željama i stavovima, ali to su samo planovi. Kako će dalje biti, vidjet ćemo. Sjutradan smo podražili dječju kliniku i na njoj našli sobicu u kojoj je sa bebom rođenom 18. marta smještena Katarina Šarić. Katarina mi je ispričala priču o svojoj Golgoti iz Orahovca preko Prizrena do Skoplja. Tog 17. marta mom suprugu je bio rođendan pa sam mu napravila tortu. Radio je bio uključen pa sam slušala šta se dešava. Uznemirila me vijest o napadima na Srbe u Kosovskoj Mitrovici. Pomislila sam kako se napadi mogu proširiti na čitav Kosmet pa i na Orahovac. Počela sam da strepim za svoju porodicu. Glasovi mase huligana su dolazili iz donjeg dijela grada i saznala sam da je zapaljena kuća Grkovića. Situacija se smirila, ali sam ja od straha dobila bolove iako sam bila u 7. mjesecu trudnoće. Sve krva je otišla u komšiluk gdje je stanovao Njemac, radnik UNMIK policije. On je pozvao bazu KFOR-a i stiglo je vozilo njihovog Crvenog krsta. Tražila sam da me prebace u Kosovsku Mitrovicu. Odgovor je bio da nema šanse da se tamo probiju, a kako su bolovi postajali sve jači, odlučili su da me prebace u donji dio grada gdje me je primila doktorka Albanka. Pregledala me, rekla da se nalazim u kritičnom stanju, ali da tu nema uslova za prijevremene porođaje. Predložila je da me prebace u Prištinu, ali ja sam rekla da se plašim i vratili su me kući. Bolovi su bili jači i češći, oko 10 sati prije podne porodila sam se uz pomoć svekrve, tetka stane i doktorke dostane. Beba dugo nije zaplakala, a svekrva je rekla da je sada najvažnije da meni bude dobro. Njemac iz UNMIK-a je pozvao doktorku i medicinsku sestru iz donjeg dijela i doktorka je rekla da je beba dobro, ali da se mora smjestiti u inkubator. Konvojem sastavljenim od vozila KFOR-a i Crvenog krsta krenuli smo ka aerodromu Slatina, odakle je trebalo da me helikopterom prebace do Kosovske Mitrovice. Međutim, na pola puta su nas zaustavili i rekli da možemo jedino u Prizren. Morala sam da prihvatim jer sam željela da moja beba živi. Doktori Albanci su me primili, mada mi se činilo da me gledaju kao da sam pala s Marsa. Bebu su odmah smjestili u inkubator, a meni su rekli da tu moram da ostanem makar 2 dana, pa da me posle prebace u Mitrovicu. Rekli su da će me smjestiti u sobu sa Srbima. Bilo mi je drago kada sam saznala da neću biti jedina Srpkinja. Ali prvo su me smjestili u jednu praznu sobu koja je izgledala prevelika i tu doveli jednu Albanku kojoj nisam umjela da odgovorim na pitanja. Jedna medicinska sestra je ušla u sobu, drsko se obratila pacijentkinji do mene, a po njenom izlasku ova mi na srpskom reče da joj je sestra zaprijetila da će je ubiti ako razgovara sa mnom. Tek tada me je obuzeo veći strah. Obratila sam se drugoj sestri koja je bila iz mješovitog braka i zamolila je da me prebace u obećanu srpsku sobu. I tek kada sam ušla u tu sobu počela sam da drhtim. Tu su bili ljudi previjenih ruku, glava, krvavi i oni su se uplašili od mene jer su mislili da sam Albanka. Progovorila sam i tek tada su počeli da razgovaraju sa mnom. Ispričali su mi šta se sve u Prizrenu izdešavalo. Tu nas je obezbeđivala policija KPS-a koja nas je upozorila da ne smijemo da gledamo kroz prozor. Posjetila me gradonačelnica Monika i rekla da mogu svaki dan da vidim bebu, ali kada sam otišla da je vidim, čula sam razgovor 2 medicinske sestre i jedna je rekla da bebu treba ubiti jer ona im nije potrebna. Mržnja prema mojoj bebi je izvirivala iz očiju te žene. Otrčala sam u sobu i pitala se šta da radim. Naišla je ona sestra što mi je pomagala i rekla da moram što prije odavde, jer je život bebin u opasnosti i svakog časa može da umre. Gradonačelnica mi je rekla da u Kosovsku Mitrovicu i dalje ne može da se ide, ali da mogu da biram između Prištine i Skoplja. Odlučila sam se za Skoplje. Posle 2 strašne noći i 2 preduga dana krenuli smo u pratnji KPS-a, jedne medicinske sestre koja nije bila Albanka i jednog doktora Albanca put Skoplja. Na granici su nas zaustavili jer ja nisam imala pasoš. Dugo smo se tu zadržali i na kraju su prihvatili da me kao turistu prime u Makedoniju. U Skopsku bolnicu smo smještene u 7:30 uveče. Tu su nam pružili pomoć i osjetila sam da ti ljekari i medicinsko osoblje iz srca žele da pomognu meni i mojoj maloj bebi. Stigli su i brojni novinari koji su već bili upoznati sa svim strahotama koje su se dešavale po Kosmetu. Pristizali su i brojni Srbi iz Skoplja, donosili mi odjeću, novac. Ja osim spavačice nisam ništa imala. Često nas je posjećivala ambasadorka Srbije i Crne Gore u Skoplju, Biserka Matić, ljudi iz konzulata, žene iz srpskih udruženja žena. Ambasadorka Biserka mi je dala ni mobilni telefon da mogu da se čujem sa mojima u Orahovcu. Gospođa Radmila Masin iz banke me je ugostila u svojoj kući za vrijeme Vaskrsa. Kad je beba napunila 40 dana, doveli su sveštenika da meni i bebi pročita molitvu i darovao nam je ikone. Osoblje iz bolnice mi je reklo da je to prvi put da sveštenik dođe u bolnicu. Molitva i prisustvo sveštenika je stvorilo neku posebnu svečanu atmosferu. Eto, sada je beba dobro, napredovala je i razvila se. Više nije u inkubatoru i čekamo dan kada će nas pustiti da idemo kući u Orahovac, završila je svoju priču Katarina. Zaželjela sam se ćerkice Isidore, koja je još uvijek mala, a toliko dugo bez mene. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, čuli smo dnevničke zapise sestre Olivere Radić, profesora i novinara iz Orahovca, nastale od 18. marta do 17. maja 2004. godine.